ማሪናስ ዋና አቃቤ ሕግ ጀርሰሽንስ ውጽኢትቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተካየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምልዋጥ ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠርኩን ኢሉ ሰሽንስ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ኮሚቴ ሰነት ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዲረክተር ኤፍቢኣይ ዝነበረ ጀምስ ኮሚ ምብራሩ ደጊፉ ኣሎ። ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘካየዶ ዝርርብ ካብ ምዝራብ ግን ተቆጪቡ ኣሎ። ማይክል ቦውማን ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከብሎበ እዩ።
ዋና ሓላፊ ምኽባር ሕጊ ኣሜሪካ ዝኾኑ ሴሽንስ ላዕለዋይ ደጋፊ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዛዕባ ምርጫ ምስ ናይ ሩስያ ኣምባሳደር ተዘራሪቦም እንተኮይኖም ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም
I have never met with or had any conversation with any Russians or any foreign officials concerning any type of interference.
ዝዛዕበ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምእታው ጣልቃ ወፍሪ ወይ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሩስያዊ ወይ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ወፃኢ ኣይተራኸብኩን ወይ ኣይተዛረብኩን። ምስ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ዝበለ ዝርርብ ገይሩ እንተኮይኑ እውን ዝፈልጦ የብለይ።
ሴሽንስ ምስ ሩስያ ተመሳጢሮም ንዝብል ሓሳብ ዘፀይፍን ዘፅልእን ሓሶት ክብሉ ብትሪ መፂጎም ኣለው። እቶም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ካብ ናይ ሩስያ ምርመራ ንርእሶም ዘግለሉሉ ምክንያት ጌጋ ስለ ዝፈፀሙ ከይኮነስ ንኣሰራርሓ ክጥዕም እዩ ኢሎም። ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጄምስ ኮሚ ቃለ ምስክርነቶም ድሕሪ ምሃቦም ድሕሪ መዓልታት እዮም ሴሽንስ ቃሎም ዝህቡ ዘለው። እቶም ፕሬዚዳንት ንኮሚ ንምብራር ምውሳኖም ዝደገፍክዎ ኤፍቢኣይ ከም ብሓድሽ ስርሑ ክጅምር ካብ ዝነበረኒ ድልየት እዩ ኢሎም። ኮሚ ዝተባረሩ ምክንያት ይካየድ ምስ ዘሎ ናይ ሩስያ ምርመራ ዝተኣሳሰረ እንተኮይኑ ተሓቲቶም ኣብ ክንዲ እቶም ፕሬዚዳንት ኮይነ ኣይምልስን ክብሉ መሊሶም ኣለው። ዴሞክራሳዊት ኣባል ኮሚቴ ስለያ ሴነተር ዳን ፈነስታይን ከምዚ ክብላ ሓቲተንኦም ነይረን
ንሰሽን
ብዛዕባ ናይ ኮሚ ምብራር ምስቶም ፕሬዚደንት ዋላ ሓደ ናይ ቃል ዝርርብ ኣይካየድኩምን ማለት ድዩ?
ሴሽንስ መለሱ
I'm not able to discuss with you or confirm or deny the nature of
Mr. President Zakayet Kuwa nay wirqe zerreb misafatum kizarabolu faalenya ikonkun karagaguso way knesgowun aykelene
እቶም ፕሬዝዳንት ነቲ ዝርርብ ሚስጥር ኮይኑ ክቕፅል ናይ ምግባር መሰል ኣለዎም እውን ኢሎም ሴሽንስ። ገለ ሪፓብሊካውያን ምስ ሩስያ ምስጢራዊ ርክባት ነይሩ ንዝብል ክሲ ምስ ናይ ስለያ ልቢ ወለድ ድርሰት ንምንፅፃር ንሴሽንስ ተኸላኺሎምሎም። ብመሰረት ፀብጻባት ዜና ጀፍ ሴሽንስ ካብ ናይ ሩስያ ምርመራ ንርእሶም ምግላሎም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣጉሂዎም ነይሩ። እቶም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ነዚ ኣይረጋግፅዎን ወይ ድማ ኣይነፀግዎ።